Zrcadlo. Zrcadlo Jiřiny Šiklové.
Mám-li určité přesvědčení, názor a neangažuji se proto, abych teda tím ovlivnila aspoň ten kousek lidí a tu část obyvatelstva, kterou ovlivnit můžu, no tak je to jakýsi způsob duchovního narcismu. I v té rodině, když jste v té celé, tak tam máte mnoho a mnoho zajímavých pozorování. Kdybych to chtěla velice jednoduše říci, tak platí spíš to, že tam, kde se dá se žít i smysluplně a dobře. A to byl můj přístup.
Silná, morálně pevná, inspirativní, plná energie. Taková byla disidentka a socioložka Jiřina Šiklová až do konce svých dní. I v březnu, kdy jsme s ní natáčeli. Jak ve zpětném zrcátku vnímala vliv rodičů na své smýšlení? Jak ji ovlivnila smrt Jana Palacha? Proč se nebála výslechů a věznění? Co pro ní znamenala angažovanost? A co by přála české společnosti? Jiřina Šiklová se za svůj odraz v zrcadle nemusela stydět.
Pojďte, posaďte se.
Jméno doktorky Jiřiny Šiklové vám pravděpodobně není neznámé. Pokud jen trochu posloucháte rozhlas nebo sledujete televizi, můžete ji slyšet a vidět při různých debatních besedách na nejrůznější společenská témata. Znáte tedy názory Jiřiny Šiklové, bystré komentáře k událostem i její vtipné glosy. Ale co vlastně bližšího o ní víme? Jak a z čeho se její postoje rodily? Proč hájí právě tyto názory a ne jiné? Bylo by škoda dlouho o ní povídat. Bude mnohem zajímavější nechat jí mluvit.
Já jsem se narodila v tomhle bytě, možná že v porodnici, a tady jsem bydlela celý život. Tak si otec tady koupil velký byt, vedle byla ordinace a tak dále. Od té doby, co já jsem se narodila 1935, ale bratr ještě dříve, takže jsme tady od té doby bydleli. Stále ve stejných prostorách. Tak trošku se to změnilo, protože ordinace byla znárodněna, babička umřela, druhá babička umřela, takže dneska jsem tu víceméně sama. Ale můžeme si potom, jestli vás to zajímá, projít. Byt používám jako naprosto pracovní prostředí, proto to, s čím zabývám se, od novin, časopisů, výstřižku, tak to tady takhle je. Když jako vidím, že jako někde to mají hodně uklízený, tak si říkám, no tak asi v tom bytě nežijí. Na to, abych já zastrkávala knihy, to by mě připadalo trošku takové jako zbytečné, dlouhé, ztrácela bych tím čas. Ta knihovna není tak velká, může mít takový 2000 svazků, kdož ví, jestli. To není velká, to mají lidi větší knihovny, ale já už knížky rozdávám. Myslím si, že knížky se mají rozdávat. Pamatuju se, že moje maminka tak říkala za té války, no, bombardují Prahu, ale celou Prahu nemůžou rozbombardovat. Tak proč bychom to zrovna my nemohli přežít? To je věc, kterou, když vám řekne matka a drží vás za ruce, z jedné strany bráchu, z druhé strany mě, tak se vám to vtiskne do hlavy. Já myslím, že to jsou formativní, abych použil správnou formulaci, tak to je formativní zážitky. A takových jsem já měla hodně ve svém dětství. No tak samozřejmě nepřímo se vám angažovanost objeví už v dětství. Protože jestliže máte rodiče, kteří jsou tak autoritativní, nebo pseudoautoritativní, že vám pořád něco nakazují, tak nedávají vám prostor pro vaši angažovanost, protože nemůžete nic udělat skoro spontánně. Já zaplať pambu, jsem neměla rodiče, kteří by chtěli za každou cenu prosazovat svoje a svoji autoritu. Mohli jsme říci svůj názor. Já, bratr, ale i přátelé, kteří sem přišli, mohli říci svůj názor. A řekla bych, že rodiče nás brali docela vážně. Třeba jim to připadalo naivní, já nevím, ale neschazovali nás. A tím nepřímo ve vás povzbuzují tu vaši angažovanost. Když to myslí, že to je správné, tak proto něco dělej. A tento způsob angažovanosti mám asi do dneška. Já jsem na filozofické fakultě skončila v roce 1958. Myslím si, že tam byla řada vynikajících profesorů, kteří mě přednášeli a které jsem měla ráda. No a pak jsem tedy šla do práce, to znamená, že jsem učila v Dějvicích v Bílé ulici, no a po 2 nebo 3 letech jsem se hlásila do konkurzu, no a ten konkurz jsem vyhrála, takže jsem tam nastoupila zpětně jako asistentka.
Dobrý večer, vysíláme rozhlasové noviny.
Městská správa veřejné bezpečnosti v Praze sděluje, že dnes kolem 15. hodiny se na Václavském náměstí těžce popálil 21-letý J.P., student filozofické fakulty. Polil se dosud neznámou hořlavinou, zapálil na sobě oděv a přivodil si těžké popáleniny. Rychlým zákrokem dispečera dopravního podniku byl oheň na studentu uhašen a záchranná služba ho odvezla do nemocnice k ošetření. Motiv činu se vyšetřuje.
Já když jsem se dozvěděla, že se teda jeden z našich studentů upálil, tak jsem samozřejmě nevěděla zaprvé, že se upálil, že zemře. Myslela jsem, že se popálil. To taky nikdo nevěděl, když Jan Palach umřel asi za 5 dní. Že druhá věc, že vlastně nikdo ani neznal jeho jméno, já teda určitě ne. No a tak jsme pátrali, kdo to vlastně je. A teprve potom se zveřejnili v novinách ty všechny věci kolem toho a tak jsem považovala za správné, když ten kluk to udělal, tak se v jeho prospěch angažovat, protože jsem pochopila, jak to asi myslel. Pojem angažovanost má v tomhletom státě dosti negativní, pejorativní někdy souvislosti, ale není to tak vždycky, protože ten, kdo se pro nic neangažuje, to znamená, že také o nic nemá opravdový zájem, takový zájem, a na kterém by mu tak záleželo, že by ho chtěl prosazovat. Mám-li určité přesvědčení, názor a neangažuji se proto, abych teda tím ovlivnila aspoň ten kousek lidí a tu část obyvatelstva, kterou ovlivnit můžu, no tak je to jakýsi způsob duchovního narcismu. Takže já považuji za angažovanost vlastně to, co je správné nebo o čem jste přesvědčila, říkat tím druhým. A podstatné je to, že to není pravda, že by se nedalo nic dělat. Že to je spíš výmluva, když někdo se nechtěl angažovat a vymlouval se buď tehdy, že nemůže, že to není dovolené, a nebo se vymluvá dodatečně, že to jsme nemohli.
Dobrý podvečer, vážení posluchači. Český rozhlas 1 vysílá víkendový pořad Host Radiofora. Od mikrofonu zdraví Jana Klusáková. Naším hostem je doktorka Jiřina Šiklová, socioložka, která byla v životě letčím, mimo jiné také uklizečkou. Podepsala totiž chartu 77 v roce 1977. Kde jste uklízela, paní Šiklová?
Tak třeba v Klementýnu, na fakultě, no pak ve vodních stavbách a tak dále.
Bylo vám to v něčem užitečné?
Určitě, bylo mi to třeba velice užitečné v tom směru, že jsem mohla různě telefonovat po světě, třeba zrovna do BBC a do RFE, a bylo to za peníze vodních staveb.
To, když někdo vás od někud vyhodí, tím myslím propustí z práce, tak zase záleží na ten kontext. To neberete jako věc, která by měla poznamenat vás na celý život. Zaprvé z té komunistické strany jsem odešla sama a řekla jsem naschledanou, že jo, dokonce na schůzi, a říkala jsem, ještě to neopouštějte. Třeba se ještě dá něco dělat. No a pak, když jsem tedy potom pracovala na různých místech a odešla jsem třeba, tak jsem dělala, no co máte tehdy brát? Musela jste být zaměstnaná. Navíc to byla otázka finanční, že pochopitelně žít z jednoho platu nebylo možné. A takže proto člověk šel do takovýchto profesí. Navíc být třeba uklízečkou, to, promiňte, nebyla tak zlá profese, protože já jsem třeba šla na začátek, třeba když jsem uklízela v Klementínu, že tam jsem přišla, šla jsem tam kolem 6. hodiny, otevřela jednotlivé místnosti, otevřela okna, šla jsem potom sem zpátky, odvedla děti do školy a pak jsem se tam vrátila, tam jsem ještě chvilku uklízela, pak jsem si tam někde v rohu četla knížky, které jsem tam měla třeba objednané. Čili neberme to jako, že by museli všichni trpět. Jo, to je právě ten přístup, který často si lidé vytvářejí. Kdybych to chtěla velice jednoduše říci, tak platí spíš to, že tam, kde se dá se žít i smysluplně a dobře. A to byl můj přístup, takže já jsem si na tom nacházela tyto věci, které byly relativně pozitivní. A dá se i tedy vytvářet něco, co je smysluplného. Takže vy se ptáte na takzvané pašování knih. To trvalo skoro 20 let s výjimkou toho, kdy jsem byla zavřena. A to byly hlavně tituly našich autorů, knihy, které byly venku tištěné, no a pochopitelně rukopisy, které odcházely odsud našich spisovatelů. 300, 400 titulů, možná, že i více. Tak to si myslím, že jsem dělala dobře. A ty knížky jsem tehdy pouze převážela, tady se distribuovaly.
Ano, Jiřina hrála velmi důležitou roli. Byla to taková riskantní dobrodružná práce. Dostávala balíky, kufry, snad nákladňáky či vagóny rozmanitých dopisů, literatury a všeho možného, a naopak to odesílala. A já jsem o tom věděl, že to dělá, ale byl jsem nerad, že to vím, a čím méně jsem o tomhle systému věděl, tím jsem byl raději. Ono to opravdu bylo velmi nebezpečné, především pro ty, co to dělali, ale vždycky je lépe informace, která ne vždycky, ale v těchto poměrech, o nichž mluvíme, bylo lepší informace, kterou člověk nevyhnutelně nepotřebuje nosit v hlavě, aby tam nenosil.
Takže jste byla dvakrát zavřená, dělala jste práci, která tenkrát působila velmi statečně a byla velmi obtížná, a většina lidí to nedělalo, protože se strašně bála. Jak vy jste to všechno překonávala? Vy sama, žena.
Podívejte se, já si myslím, že to je věc trošku z natury. Já jsem vždycky říkala, že mám k tomu dobrou kvalifikaci, protože mám nízký krevní tlak.
Vy jste se nebála těch výslechů a toho věčného dohlížení a toho věčného, té věčné hrozby, že budete zavřena. To vám nekazilo noci a dny? A...
Podívejte se, mě to tak moc zase nekazilo ty noci. A potom, protože já už jsem to dostávala, ty výslechy, v takových těch malých dávkách. Poprvé vlastně já jsem byla zavřena už v lednu 1972. Takže to byly takové ty malé dávky, asi jako když si zvykáte, jako když zvykáte třeba si na antibiotika, víte, tak oni potom nejsou už tak účinní.
Jaký to je? No. Nemít svobodu.
Je to, tam byla jedna věc nepříjemná, ta představa, že totiž mě navrhli 10 let, protože ten proces se jmenoval Šiklová a společníci. A někdo těch 10 let musel dostat. No, tak to bylo jako na tom to nepříjemné, protože to si tak trošku připadáte asi jako když vlastně byste měla se ještě probudit a už jste byla neboštíkem. Přiznám se vám, že třeba mě vůbec nenapadla otázka, že bych to nemohla přežít. To zase ne. A dneska to ovšem považuji za velice zajímavou zkušenost a kdyby mi tehdy býval někdo řekl, že tam budu jenom rok, tak bych to obrovsky brala. Ale to vám bohužel nikdo předem neřekne.
I v té rodině, když jste v té celé, tak tam máte mnoho a mnoho zajímavých pozorování. I včetně toho, že se můžete zastávat těch jedné spoluvězenkyně, když ji ubližují, tak též vy pochopíte mezilidské vztahy, když jsou hodně těsné doslova a tak dále. Já bych se jinak nikdy nesetkala takhle blízko a takhle teda intimně s někým, kdo třeba nemá dokončenou ani základní školu. A proto jsem se snažila to potom popsat v řadě článků, ani jsem ty lidi jmenovala, protože málo kdy se kdo dostane, třeba zrovna, do vězení také trochu jako pozorovatel. Můžete samozřejmě říci, že tento přístup, který tady předvádím, je tak trošku přístup schizofrení. Tedy, že rozdělujete sebe sama jakoby na dvě části. Jedna, která jedná, je přístupná, ano, ta druhá, která sebe v té situaci pozoruje. Plně s tím souhlasím. Ano, takhle by se dalo definovat mnoho situací, v nich se člověk objevuje a také mnoho situací, v nich se angažuje.
15. května 1981. Milá moje holčičko Lucinko a chlapečku Honzíčku, milá babičko. Tak se nám během jednoho roku rozpadla celá rodina. Táta vám odešel ani ne před rokem a nyní já. Co se stalo, stalo se. Babička vždycky říkala, že nad rozlitým mlékem se nemá dodatečně meditovat. Uvažujme spíše, co dál. Snažte se žít co nejnormálněji, tak jako jste žili. Choďte na výlety, na rande, prostě jako by se nic nestalo. Děkuji vám, jak pěkně jste se všichni tři chovali před mým odchodem. Jste strašně prýma děti. Musíte to zvládnout i nadále. Nejvíce mě mrzí, že jsem vám při odchodu ani neudělala křížek na čelo. Ale vadili mě v tom loučení ti páni a navíc obvykle to dělám, když odcházíte někam vy. Děkuji za balíček s hygienickými potřebami. Přesně po tomto jsem toužila a velice ocenila i tu barevnou pastu na zuby. Vím, že byla tvoje a těšila se z ní. Kup si, holčičko, honem novou. Jinak mě sem posílejte jen levné věci. Budete muset hodně šetřit. Je to tu lepší, než jsem si představovala. Brečím jen, když si vzpomenu na vás, co práce a starostí nyní budete mít. Brečím, když si vzpomenu, že jsem Honzíkovi nestačila ušít tu bundu ze stanoviny, ani ty khaki kalhoty se spoustou kapes. Že babičce jsem neudělala trvalou. Drahé děti, babičko, mám vás moc ráda a nezlobte se na mě. A odpusťte všechny komplikace, které se mnou máte. Pozdravujte tátu. Vaše máma Jiřina.
Já si myslím, že mně se nikdy nevymstilo to, co jsem dělala pro druhé, protože jsem byla o tom přesvědčena, že to, co dělám, je správné a že to dělám pro druhé, pro tuhle kulturu, pro tuhle společnost a říkala jsem si, že je dobré zachovat literaturu, je dobré zachovat umění. Nemohl jsem je to vymstit. Jestli někdo, dejme tomu prostě, měl chuť spolupracovat a dostali jsme se do blízkosti, tak ten asi to většinou věděl, o co běží.
Je právě 6 hodin a 30 minut.
Začíná se ranější vysílání občanského fóra.
Já jsem například si nikdy nemyslela, že zde dojde k převratu v Československu, takže tato literatura, která vychází v cizině, která je touto formou zachovaná, takže se zde objeví normálně v knihkupectví. Ne, že bych byla skeptická, Kdo mě zná, tak ví, že jsem vždycky byla optimistická. A já jsem si nedovedla představit jinou formu změny režimu než po válce. No a protože jsem si říkala, že válka v době atomového věku, kdy na každém rohu, jak na tom západě, tak u nás, byly ty protiatomové kryty a také samozřejmě prostory, odkud by se ty rakety odpalovaly, tak jsem si říkala, no tak to stejně nepřežije. Tak asi ty protivníci z té hrůzy před tím druhým tu válku nevyvolají, čili tento režim je zde na věčné časy. Proto je dobré, aby se kultura tohoto státu zachovala. A to se dařilo. Já píšu články, které publikuji nebo je rozesílám, protože si říkám, že oni, ty sociální sítě, mají svůj význam. Jako kdybyste řekla, že dříve, když chtěl někdo, třeba v době Švejka nebo i před ním, zjistit, jaký je názor, tak si šel na pivo do hospody a tam se mluvilo. Tak to máte dneska, ty sociální sítě. Takže bude vám to připadat zvláštní, ale já ne na všechny. Ale dejme tomu pár lidem, kteří mě píší, posílají na ty sociální sítě myšlenky svoje, tak já k tomu jako se ozvu. Třeba nadávají, to jedno. Protože to je asi dneska forma, jak se dostat mezi lidi. A nejenom kvůli koronaviru. A tomu třeba denně takových 15 e-mailů odpovím. Že jo. No, takže to považuji za správné. To je forma angažovanosti, kterou si můžu dovolit sama pro sebe. I v době koronaviru. Mí osobní přání v rodině a tak dále, abych to zaklepala, jak vidíte, ne, že bych byla tak pověršivá, to už je věc mých dětí, vnuků a vlastně už i pravnuků. Ale jako v tomto státě, víte, bych chtěla, aby lidé byli natolik aktivní, aby se přestali dívat na politiky a lokální politiky, jako oni tam lezou, a aby se angažovali a aby na ty politické funkce šli lidé, co mají nějaké přesvědčení o tom, co prosazují, vůbec vědí a dovedou to formulovat a aby to byli kvalitní lidé. Protože když nemáte mezi těmi politiky ty kvalitní lidi, to se nezmění vedením. No a dneska jsme asi v situaci, kdy už to není žádný převrat, je to dobře fungující naše země. Já jsem dost často byla na tom západě před tím koronavirem. Žijeme si dobře, opravdu velice dobře. A dokonce nejlépe ze všech postsocialistických zemí. To si musíme přiznat. No, ale opravdu profilující politiky nemáme. Já bych si samozřejmě přála, kdyby teda se zde objevili lidé, kteří by těm politickým stranám dali nějaký profil. Abyste jasně věděli, už se těžko dá používat termín pravice, levice. To je termín, který už neodpovídá základna. Ale abyste věděli, koho je to orientace, nebo jaká je to orientace. Za druhé, aby do těchto politických stran a do jejich vedení se dostali ne populisté, ale lidé, kteří opravdu ten názor zastávají a kteří tedy budou je zastávat a budou to prosazovat. Co pak si myslíte, že by někdo v přímé volbě, kamkoliv teda zvolil třeba Tomáše Garrigua Masaryka, ani do té politické strany, natož pak třeba náhrad. No vedete si to představit, že by ho někdo zvolil. To je přeci nesmysl, že? No tak přes toto si to promyšleme. No a tak to bych si přála, aby lidé přestali kašlat na politiku, myslím inteligentní lidé, aby se v tom angažovali. Určitě se to dá a najde se to. No a další věc, kterou bych si přála, no tak jinak, aby se tady tento režim udržel, A abychom tedy si uvědomili, že ta Evropská unie je myšlenka, která zde existuje 100 let. A že to není žádná novinka. No a to je vše.